Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Pregled aktuelnosti za 28. novembar počinjemo naslovima dana. Vlada Crne Gore će obezbijediti uslove za nesmetano održavanje popisa stanovništva, poručio premijer Milojko Spajić. Uprava za statistiku je spremna za popis stanovništva iako nedostaje oko 500 popisivača, saopšteno iz Mondstata. NATO ministri danas raspravljaju o prilikama na Zapadnom Balkanu. Bugarska dozvolila prelet ruskom avionu kako bi ministar Sergej Lavrov učestvovao na samitu OEPS-a u Sjevernoj Makedoniji. Hamas i Izrael nagovijestili moguće proširenje kriterijuma za dogovor o taocima. A iz tematskog dijela emisije najavljujemo. Još nije poznato da li će opozicija učestvovati u popisu koji bi trebalo da počne u četvrtak. Poslanik DPS-a Mihajlo Anđušić.
Koliko bilo koja stavka iz tog sporazuma u naredna tri dana ne bude ispoštovana u najboljoj mjeri, mi u tom popisu nećemo učestvovati, što ne znači da koliko je danas, koliko budu ono što su otvorena i dalje pitanje po pitanju popisa koji su evidentni ovih dana budu danas regulisani, što se nas tiče taj bi popis mogao okrenuti i danas.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Crne Gore će obezbijediti uslove za nesmetano održavanje popisa stanovništva, poručuje premijer Milojko Spajić. Povodom usvajanja zakona o popisu, Spajić je kazao da je posvećenost dijalogu i inkluzivnom pristupu dalo rezultat i ocijenio da je glasanje 64 poslanika za zakon način da se vrati povjerenje u institucije i sistem. Uprava za statistiku je spremna za popis stanovništva koji bi trebalo da počne 30. novembra, izjavila je pomoćnica direktora Mondstata Snežana Remiković. Međutim, ona je za RTCG kazala i da nedostaje 500 popisivača od potrebnih 3,8 hiljada, te da je jedna od strategija da se produži trajanje popisa. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je izrazio zabrinutost rastućim tenzijama u regionu Zapadnog Balkana. NATO će učiniti sve što je neophodno da održi ili obezbijedi stabilnost u regionu, jer je to važno ne samo za Zapadni Balkan, već i za cijelu Evropu, rekao je Stoltenberg uoči sastanka ministara inostranih poslova zemalja članica alijanse. Raspravi u NATO-u, koja će biti posvećena Zapadnom Balkanu, pridružit će se i visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell. Hamas je saopštio da nastoji da postigne novi sporazum sa Izraelom kojim bi ta palestinska militantna grupa oslobodila nove taoce u pojasu Gaze. Prvobitno četvorodnevno primirje je u ponedjeljak produženo za još dva dana. Prema sporazumu o primirju je Hamas oslobodio 50 izraelskih žene i djece talaca u zamjenu za 150 palestinskih zatvorenika u Izraelu uz opciju da udvostruči taj broj ako se primirje produži za pet dana. Ministarstvo vanjskih poslova Bugarske je dozvolilo da avion ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova preleti tu zemlju kako bi učestvovao na samitu OEPS-a u Skoplju. Bugarska je, kao i većina država u Europi, zatvorila svoj vazdušni prostor za ruske avione u februaru 2022. nakon početka vojne agresije Rusije na Ukrajinu. Iz Europske unije su poručili da dozvola prelaska aviona s ruskom delegacijom ne predstavlja kršenje sankcija Rusiji. Sud u Moskvi je do januara produžio pritvor američkom novinaru Evanu Greškoviću iz lista Wall Street Journal. On je krajem marta priveden pod optužbom za špijunažu, za koju je kazna do 20 godina zatvora. Gerškovič, koji je prvi američki novinar uhapšen u Rusiji po optužbi za špijunažu od hladnog rata, negirao je optužbe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupština Crne Gore je danas imenovala odbor za praćanje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva, nakon što je kasno sinoć donijela izmjene zakona o popisu. Da li su ispunjeni svi uslovi za početak popisa 30. novembra, čućemo u prilogu Miloša Rudovića.
Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Mihajl Anđušić pohvalio je formiranje skupštinskog odbora, ali kazao da odluka učešću u popisu zavisi od ispunjavanja svih uslova dogovorenih sporazumom sa premijerom Milojkom Spajićem.
Ovaj prijedlog odluke koji definitivno treba pozdraviti kao još jedan iskorak nakon potpisivanja sporazuma, prije svega na inicijativu o otvaranju dijaloga na koju je bio spreman premijer Spajić. Ova odluka je još jedan korak dalje u tom smislu, ali treba podcrtati da parlamentarna opozicija prije svega je pokazala spremnost da na svim nivoima razgovara o ovim pitanjima i da potpuno otvoreno uđe u proces obezbeđivanja transparentnosti postupka popisa. Tu mislim da se naša namjera vrlo jasno uočila. Ono što ostaje radi javnosti, jer vidim da prethodnih nekoliko dana je javnost prilično zbunjena po pitanju stava prije svega partije koju predstavljam ovdje ja i koleginica Vojanić Lalovića, računam i ostale opozicije, jeste da još jedan put ponovim ono što su bili naši potpuno direktni i jasni stavovi. Ono što je bilo predmet sporazuma nakon uvjeravanja od strane Mosta jednog broja političkih partija i vlade da je taj proces gotovo besprekoran bio u inicijalnoj fazi, došli smo u situaciju da su prihvaćeni svih 17 uslova, makar na papiru koji smo mi predvidjeli sporazumom, i što je dovelo do značajnih pomaka u smislu te transparentnosti koja je inicijalno po znacima navoda bila gotovo besprekorna. Ono što ostaje jeste da vidimo kako će se u narednim danima sprovesti sve ono što su detalji iz tog sporazuma. Želim još jedan put vrlo jasno da potvrtam stavove Demokratske partije socijalista. Ukoliko bilo koja stavka iz tog sporazuma u naredna tri dana ne bude ispoštovana u najboljoj mjeri, mi u tom popisu nećemo učestvovati, što ne znači da koliko je danas, ukoliko budu ono što su otvorena i dalje pitanja po pitanju popisa, koji su evidentni, ovih dana budu danas regulisani, što se nas tiče, taj bi popis mogao okrenuti i danas. Tako da mislim da su ti stavovi vrlo jasni, s tim što sami kompleksni proces i kašnjenje u tom procesu su nas doveli do paradoksalne situacije da na svega 2-3 dana do popisa mi ne možemo da iznesemo vrlo jasno svoj stav. U svakom slučaju mislim da ovo treba pojasniti građanima. Znam da se u ovom trenutku opštine, odnosno popisne komisije, suočavaju sa velikim brojem administrativnih problema. Želim da vjerujem da će se ti problemi riješiti u najboljoj mjeri. Imamo jedan broj opština, odnosno veći broj opština, kome u ovom trenutku fali jedan broj popisivača. Zaista želim da vjerujem da će se to regulisati u narednim danima. Do toga da imate fizički administrativnog posla koji morate na nivou opština odraditi u naredna dva dana, tako da najiskrenije se nadam da će taj dio posla biti završen, kao i pitanje onog famoznog softvera za koji smo do današnjeg dana ipak imali dogovor da moramo imati makar informacije o specifikacijama, o rješenju softverskom, koje su njegove odlike i tako dalje, jer imamo razumijevanje da će taj softver biti potreban tek nakon određenog perioda kad se pohrani podacima. Tako da u svakom slučaju samo sam htio da podcrtam ovaj stav još jedan put i da pozdravim i formiranje, odnosno obrazovanje ovog odbora koji je još jedan korak dalje ka uspješnoj, nadam se, realizaciji procesa popisa.
Skupština je kasno sinoć usvojila izmjene zakona o popisu, koji predviđa izradu softvera koji bi omogućio kontrolu procesa. Premijer Milojko Spajić kazao je da će vlada obezbijediti uslove za nesmetano održavanje popisa, dok su iz uprave za statistiku kazali da su spremni za proces, uprkos tome što im nedostaje 500 popisivača. Popis počinje u četvrtak 30. novembra. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles dao je izjavu u tužilaštvu BiH o postojanju vojnih kampova u istočnoj Bosni. On je novinarima rekao da izjavu daje kao svjedok, a tužilaštvo ga je pozvalo 3 dana nakon formiranja predmeta kada su novinarima saopštili da ne mogu dati dodatne informacije u vezi sa Helesovim iskazom. Izvještava Andi Mioč.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez nije se obratio novinarima nakon davanja izjave u tužilaštvu BiH u predmetu otvorenom nakon tvrdnje koje je iznio u medijima da u entitetu Republika Srpska postoje vojni kampovi za obuku. Uoči davanja izjave rekao je da će tužilaštvu dati sve informacije.
Daje izjave tužilaštvu kao svjedok, ne kao optužnik. To bi mnogi željeli da je tako. Puno imam informacija koje će dati tužilaštvu.
Tvrdnje o postojanju vojnih kampova u RS-u ministar odbrane, inače kadar SDP-a BiH, prvo je iznio gostujući na televiziji N1 22. novembra, rekavši da se radi o nekim mladim ljudima i nekim ljudima iz Rusije. 23. novembra je za Radio Slobodna Evropa rekao da vojni kampovi za obuku postoje na području Rogatice u istočnoj Bosni i Hercegovini te na području planine Maglić. Tvrdi da za to posjeduje i fotografije, za koje je naveo da ih ne smije poslati. Na Helezove navode reagirao je njegov kolega iz Vijeća ministara BiH, Staša Košarac, kadar SNSD-a, zatraživši sazivanje hitne sjednice izvršnog obavještajnog odbora povodom tvrdnji koje je Helez iznio. Inače, 12. novembra je grupa zastupnika u državnom parlamentu, koji dolaze iz entiteta Republika Srpska, pisala Američkom kongresu i Evropskom parlamentu navodeći da je Bosna i Hercegovina utočište radikalnih islamista. Tri dana kasnije na iste adrese pismo su poslale njihove kolege koje dolaze iz Federacije BiH. U njemu su naveli da najveću prijetnju miru u Bosni i Hercegovini ne predstavlja izmišljeni vjerski radikalizam, već radnje i akcije funkcionera SNSD-a, od kojih je većina, na čelu sa Miloradom Dodikom, na crnoj listi SAD-a i Velike Britanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Od ukupno 13 izbornih lista koje učestvuju na parlamentarnim izborima u Srbiji 17. decembra, više od polovine svoj predizborni narativ bazira na nacionalnim temama, kao što je Kosovo u sastavu Srbije i zaštita srpskog naroda van granica zemlje. Zbog čega desničarski narativ dominira u predizbornim temama i da li mu ističe rok trajanja usred sveopšteg rasta cijena i pada životnog standarda u Srbiji? Slušamo u prilogu Dušana Komačevića.
Srbija je jedna desna zemlja, Srbija je konzervativna zemlja u kojoj postoji vrlo, vrlo jako i duboko uporište tradicionalnih konzervativnih, pa onda i neofašističkih, ratnohuškačkih ideja i politika.
Ovim rečima politički filozof Filip Balunović objašnjava činjenicu da i na ovim parlamentarnim izborima u Srbiji u izbornoj ponudi dominiraju stranke sa desnog i krajnje desnog političkog spektra, a stranke tog profila, bilo da su u vlasti ili opoziciji, najglasnije su kada govore o takozvanim vitalnim nacionalnim interesima. Tako je predsjednik Srbije i član predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke izjavio 20. novembra da se plaši da će 2024. doneti mnogo više sukoba i nemira.
Kada to kažem, mislim i na svaku vrstu ugroženosti našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ali u Republici Srpskoj i u mnogim drugim delovima našeg regiona.
Rekao je Vučić na obeležavanju 182. godišnjice Srpske akademije nauka i umetnosti. Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije i koalicioni partner naprednjaka, također je u predizbornoj kampanji predstavio svoju stranku kao zaštitnicu nacionalnih interesa Srba na Kosovu.
Nikada kao sada nisu bili uporni u tome da pokleknemo, da se odreknemo Kosova i Metohije. Niko od nas, ni predsjednik Vučić, ni ja, nikada se nećemo odreći Kosova i Metohije.
Rekao je Dačić 26. novembra na predizbornom skupu u Beogradu. Nacionalne teme u fokusu su i više predizbornih koalicija koje čine opozicione desničarske stranke. Stranke Dveri i Zavetnici, koje čine izbornu listu Nacionalno okupljanje, u svojim političkim programima imaju očuvanje Kosova u sastavu Srbije.
Mi se zalažemo za utvrđivanje jasne i dugoročne strategije za sveobuhvatnu obnovu suvereniteta Republike Srbije na Kosovu i Metohiji.
Navodi se na sajtu Zavetnika. Dveri među ciljeve i prioritete spoljne politike navode, citiramo, reintegraciju Kosova u ustavno-pravni poredak Srbije, kraj citata, kao i poništavanje Briselskog sporazuma koji su predstavnici Srbije i Kosova potpisali 2013. godine. Čedomir Čupić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovdašnji desničarski narativ predstavlja propagandu koja dolazi iz vladajuće koalicije na čelu sa Srpskom naprednom strankom. On dodaje da je taj narativ namenjen za unutrašnju upotrebu.
To se pokazuje preko elektronskih medija, posebno preko televizije, gde vidite da su u stvari desničarske teme. To je nacionalizam, to je jedna nacionalistička desnica koja upravo pred građanima koji su sa takvim nacionalističkim temama već godinama se hrane, ali po meni i truju. I u tom smislu ja ne vidim razliku između desničarskih naših stranaka i sadašnje, jel tako, koalicije, odnosno vladajuće stranke sa svojim koalicionim partnerima.
Desnica u Srbiji ne slabi, već samo menja svoje pojavne oblike, kaže za RSE politički filozof Filip Balunović. Prema njegovim rečima, desnicu u Srbiji ne čine samo stranke koje se tako otvoreno deklarišu, već i veliki deo političkog centra.
Mi imamo danas neke partije koje su nekada bili u centru, a danas su izrazito desno, možda čak i desnije od SNS-a.
Uprkos tome što desnica u Srbiji popunjava najveći deo političkog ekosistema, Filip Balunović smatra da je u proteklih 10 godina vidljivo jačanje levice u Srbiji.
Da, 2023. Srbija ima više levice i više levih ideja i više ljudi koji misle levo, socijalistički. Svakako ima ih više i u javnom prostoru i u parlamentu nego što je to bilo ranije. Da li je to dovoljno i da li su oni dovoljno snažni, odlučni, da li su odlučni u nameri da prave radikalne rezove, ne bih rekao.
Čedomir Čupić smatra da je važno što su se na ovim izborima jasno razdvojile desničarske opozicijone stranke od onih građanski orijentisanih koje teže demokratskim vrednostima.
To je nešto dobro za politički život, da se konačno politički život počne da raščišćava u Srbiji.
Parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori u Srbiji biće održani 17. decembra, nešto više od godinu i po dana od održavanja prethodnih parlamentarnih izbora. Biće to četvrti vanredni parlamentarni izbori od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Bura u susedstvu, muk u Teniskom savezu Srbije povodom nastupa nacionalne reprezentacije na Davis Cupu u Španiji. Teniseri, predvođeni Novakom Đokovićem, dva puta su izašli na teren svetskog turnira u Malagi uz zvuke nacionalističke pesme u kojoj se srpski barjak vijori na Kosovu i u Crnoj Gori. Organizatori Davis Cupa su 23. novembra sa svojih stranica na društvenim mrežama obrisali snimak predstavljanja teniskog tima Srbije, tokom kojeg je sa razglasa puštena pesma Ma veseli se srpski rode. Ista pesma pratila je međutim i izlazak tenisera Srbije dva dana kasnije, kada su nakon pobjede nad Velikom Britanijom 25. novembra igrali polufinale protiv selekcije Italije.
Pesma negira crnogorski identitet i crnogorsku državnost,
kaže Balša Božović iz Nevladine akademije za razvoj demokratije.
Isto tako, pesma promoviše granice Srbije u kojima su i Crna Gora i Kosovo delovi njene teritorije.
Pesmu izvodi crnogorska pevačica Danica Crnogorčević, a jedan od stihova poručuje: nek se srpski barjak vije od Prizrena na Kosovu do Rumije u Crnoj Gori. Pesma je objavljena 2020. kada je postala simbol protestnih litija srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a tabloidi u Srbiji opisuju je kao himnu svih Srba.
To je najmanje pesma. Ona promoviše jednu opasnu ideologiju koja je 90-ih rezultirala sa 150.000 mrtvih i 4 miliona raseljenih,
kaže Balša Božović. Teniski savez Kosova najavio je žalbu Međunarodnoj teniskoj federaciji i drugim institucijama, a potez tenisera na čelu sa Novakom Đokovićem izazvao je reakcije u Crnoj Gori i drugim susednim državama. Organizatori takmičenja nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa kako će odgovoriti na žalbe i osude, ali ni kako je došlo do toga da pesma dva puta bude puštena sa razglasa. Odgovori na pitanje o izboru pesme za predstavljanje nacionalnog tima nisu stigli ni iz Teniskog saveza Srbije, ni iz agencije koja u Beogradu zastupa Novaka Đokovića. Opširni o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Slobodan Milošević, nekadašnji autokratski predsjednik Srbije i bivši lider socijalističke partije, postao je dio predizborne utakmice nakon nekoliko sedmica uoči vanrednih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Bivšeg stranačkog šefa je u kampanju uključio aktuelni predsjednik SPS-a Ivica Dačić, koji je tokom Miloševićeve vlasti bio portparol socijalista. Prilog Sonje Gočanin.
Na predizbornom skupu u Gornjem Milanovcu 23. novembra Dačić izjavio da je Slobodan Milošević bio primjer kako se zemlja voli i brani i kako se za nacionalne interese ne štedi ni sopstveni život. Kako kaže Dačić, on je osuđen u ime cijele zemlje i cijelog naroda. Milošević je pred Međunarodnim tribunalom u Hagu bio optužen za genocid i ratne zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu tokom 90-ih. Presudu, međutim, nikada nije dočekao, pošto je preminuo tokom suđenja u pritvoru suda 2006. godine. Dačićevo posezanje za bivšim predsjednikom politikolog Boban Stojanović vidi kao pokušaj lidera SPS-a da zadrži tvrđi deo biračkog tela socijalista, onih koji imaju pozitivne emocije prema Miloševiću.
To je uglavnom verovatno starije biračko telo, penzionersko, koje je 90-ih u ogromnom broju glasalo između ostalog za Slobodana Miloševića i pokušaj negde da se SPS predstavi kao siguran garant očuvanja Kosova i Metohije i nacionalnih interesa u Srbiji.
Kaže Boban Stojanović. On međutim sumnja da to može imati značajniji efekat.
SPS je nekako tih i miran u ovoj kampanji i deluje mi da samo nekako se trude da očuvaju ono što su imali na prethodnim izborima, što je na primjer 100.000 više nego što su imali na izborima pre toga.
Prema njegovim rečima, socijalisti pokušavaju da izbjegnu konfrontaciju sa Srpskom naprednom strankom, sa kojim zajednički vladaju od 2012. godine.
Ne sme ni Ivica Dačić previše da se postavlja kao osoba koja, da kažem, je glavni zaštitnik interesa Srbije i onda tu pokušava sa jednim delom biračke baze da se nekako taj stav da se glasa za SPS učvrsti.
Kako se građani Beograda sećaju perioda vlasti Slobodana Miloševića, za Radio Slobodna Evropa govore Dejan Nikolić, Petra, Miroslav Miletić i Sanja.
Sećam se kao neko koji je jako malo u tom periodu kad je on postao predsednik, a danas imam 47 godina i mogu da pričam o tome, jer sam osetio svoj kožu. I sa ove distance mogu sve najgore da kažem.
Da mu napravimo ovde na Trgu Republike jedan veliki spomenik, to je sramota. Koga sve ne u aleju počasnih građana, da sam bilo kakav građanin, ne bi se htjela sahraniti tamo, a čovjeku ne dadoše predsjedniku koji se jako borio za srpski narod.
Mislim da je možda on imao neke dobre poteze, ali opet nisi samostalan kad si na vrhu, nisi samostalan u odlučivanju. Pritisci su ogromni sa sviju strana, opet iza sebe ima porodicu svoju koja je isto radila šta je htela, na čelu sa suprugom koja je, znači, kroz jul bila produžena ruka svih finansijskih tokova tadašnje nam zemlje.
Pogrešan čovjek na pogrešnom mestu i predugo je bio na tom mestu i prosto oduzeo silno vreme, konkretno našoj generaciji, 65. do 75. tako da nije bilo sjajno. Nestanak struje kad mi je dete bilo malo, po 4 sata restrikcije, inflacije, uništavanje institucija, jedan jako mučan period bez posla, mladi ljudi su odlazili, bili su nepravedni ratovi, ta generacija koja je trebala da završava fakultete, da rađa decu, pravi porodicu, se prosto uništavala na svaki mogući način.
Decenija tokom koje Milošević upravljao Srbijom pamtiće se po eksploziji nacionalizma, ratova, političkim ubistvima, ekonomskom slomu i međunarodnoj izolaciji zemlje. Rat u bivšoj Jugoslaviji se rasplamsao u Hrvatskoj 1991. a potom se proširio i u BiH godinu dana kasnije. Miloševićeva vladavina okončava se 2000. godine kada na izborima za predsjednika SR Jugoslavije pobeđuje kandidat opozicije Vojislav Koštunica. Dan kasnije Milošević priznaje Koštuničinu izbornu pobedu. U junu 2001. vlast koju su činile stranke okupljene oko demokratske opozicije Srbije izručuju ga Međunarodnom tribunalu. Nakon Miloševićeve smrti 2006. lidersku poziciju SPS-u preuzima Ivica Dačić, koji je na tom mestu ostao do danas. Boban Stojanović podsjeća da se SPS tokom vlasti Demokratske stranke prilično distancirao od Miloševića, ali napominje da se to promenilo sa dolaskom naprednjaka.
i sada eto pokušava čisto da bude vidljiv i da toj svojoj tvrdoj bazi eto nametne i Slobodana Miloševića kao nekakvu emociju.
Izbori u Srbiji zakazani su za 17. decembar, kada će građani glasati na parlamentarnom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Na prethodnim parlamentarnim izborima održanim u aprilu 2022. godine, koalicija oko socijaliste osvojila 11% glasova, odnosno 31 mesto u Narodnoj skupštini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Dušan Komarčević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Katar kao mala zalivska država ima odnose sa stranama u konfliktu u Gazi, što ga je učinilo presudnim medijatorom u napornim pregovorima između Izraela i Hamasa. Sjedinjene države su svakako imale udeo kao i Egipat, ali ispostavilo se da je Katar ključni posrednik, pišu svetski mediji. I pre najnovijeg sukoba Izraela i Hamasa, mala i bogata zalivska država izgradila je reputaciju diplomatskog posrednika, naročito u pregovorima oko talaca, što je namerni gambit Katara koji je kultivisao pragmatične odnose sa ključnim igračima u regionu Bliskog istoka. Katar je glavni saveznik Sjedinjenih država. Na njegovoj teritoriji se nalazi američka vojna baza presudna za akcije u Siriji i Iraku, ali Katar također održava veze sa islamističkim grupama, među kojima je Hamas, čiji politički ogranak ima kancelariju u Dohi. Diplomatska uloga Katara u ratu u Gazi, uključujući pomoć u dogovoru o privremenom prekidu vatre i sporazumu o oslobađanju talaca koji je stupio na snagu 24. novembra, učvršćuje ultrabogatu muslimansku državu kao najpoželjnijeg sagovornika Vašingtona sa ekstremističkim grupama i državama parijama na Bliskom istoku, a sve više i širom sveta, piše Wall Street Journal. Ovu izuzetno komplikovanu ulogu Katar je počeo da oblikuje još pre 30 godina, kada se mala monarhija nastojala učvrstiti pored većih suseda u rešavanju regionalnih sporova, istovremeno zadobijajući poverenje Sjedinjenih američkih država i drugih zapadnih vlada. Pored toga što je dve decenije bio domaćin američkoj vojnoj bazi, Katar je od SAD i evropskih država kupio oružje vredno milijarde dolara. Pristup Katara nosi velike rizike jer spremnost na razgovore sa ekstremističkim grupama otvara prostor za optužbe njegovih suseda i da podržava terorizam, što on poriče. Proteklih 7 sedmica mukotrpnog posredovanja koje je Katar pokrenuo nekoliko sati nakon Hamasovog prekograničnog napada na Izrael 7. oktobra, ponovo je ogolio te napetosti, navodi Wall Street Journal. Neki američki zastupnici i bivši visoki zvaničnici kritikovali su Katar kao ključnog podržavaoca Hamasa, čak i dok je administracija predsjednika Joea Bidena vršila pritisak da pomogne u oslobađanju stotina otetih civila i vojnika, uključujući nekoliko američkih državljana. Katar je otvorio kanale komunikacije sa Hamasom pre više od 10 godina, kako kažu katarski zvaničnici, na zahtev Sjedinjenih država. Kasnije je dozvolio ekstremističkoj grupi da njen politički ogranak otvori kancelariju u Dohi i izdvajao je stotine miliona dolara pomoći za Gazu. Mnogi Izraelci su sumnjičavi u pogledu odnosa Katara sa militantima Hamasa i strahuju da bi mogao da osujeti pokušaje da se uništi ova ekstremistička grupa. Zvaničnici Katara kažu da su se tokom godina navikli na to da se njihovi motivi i lojalnost dovode u pitanje, ali i da glasnije brane svoju poziciju. Političko vođstvo Katara spremno je da preuzima rizik održavanja kontakta sa stranama koje Zapad izbegava, rekao je u nedavnom intervjuu Majed Al-Ansari, portparol Ministarstva inostranih poslova Katara. Samo preuzimanjem velikog rizika mogu se ostvariti veliki dobici, rekao je on. Poslednje oslobađanje talaca koje je držao Hamas, među kojima su bile američke državljanke, bilo je treći put tokom protekla 2 meseca da je posredovanje Katara bilo ključno u pregovorima suparničkih strana. Naime, Katar je u septembru posredovao u oslobađanju 5 Amerikanaca iz Irana, a početkom novembra imao je centralnu ulogu u naporima za oslobađanje ukrajinske dece koje drži Rusija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to je sve u pregledu aktuelnosti za 28. novembar. Hvala što ste i ovog utorka bili sa nama, poštovani slušaoci. U ime ekipe Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. Do slušanja.